David, urdienen orain dela bi aste horrela hasi zineten obrak egiten hor Elizalde inguruan, ez da?
Bai, Nafar gobernutik etorrita, diru batzuk bideratu zituen udaletara, pixka bat...
Jontzen urtean biziren, bat despopulazioari aurre egiteko 6.500 eta hori uste dut igogailua egiteko
erabiliko. Hori da.
Hori jarrita dago o nola?
Bai, jarrita dago eta martxan, bai. Da, bueno, gauza bat egungo garaietan zinbestekoa zena, ez? Eta bueno, diru txori aprobetxatu genuen diru gehiago jarrita udalaren aldetik noski igogailua jartzeko, bai.
Eta zer, urte bukaerarako, 20erako jarritzen uten edo nola, noizko?
Bai, hori da, urte hasieran jarri dugu, bai.
Eta gutxi gora bera, ze aurrekontu izan duzen?
Ba, 16.000 euro inguru etorri ziren Nafar gobernutik, eta udalak beste horren beste jarri behar izan zuen, 32.000 euro pasatxo izan ziren, bai.
Vale. Eta gero, hori, obrak Elizalde inguruan, ze obra dira, ze horre diru laguntza bazuen uten ere, ba, COVID-ari aurre egiteko 40.000 euro inguru, eta ez dakit hori den?
Bai, diru horrekin, baina, bueno, diru horrek kubrituko du, gutxi gora bera, aurrekontuaren 140 edo horrelako zerbait. Nik uste dut, 1.000 inguruko gastoa izango dugula amaierarako. Hor, bueno, batetik da, Kaluxalde eta udal parean egin genituen, iaz egin genituen obren segida edo, eta bueno, pues azpian pludialak eta saneamentuak eta horrela ikutu behar dira, pues gaizki dauden sareak, hornidurakoak ongi dauden ezoi ez ditugu ikutuko, eta gero izango da bai zorutze eta asfaltatze lanak eta horrela, eta gero beste helburua izango da Eliza inguruan dagoen aparkatzeko eta aparkalekuak eta ordenatzea eta pixka bat gaizki dugu momentu hontan eta hortarako aprobetxatuko dugu.
Hor ze izango da lanak zer dira Elizatik kale guzia parkeraino?
Ez, Kaluxatik edo Rientxe paretik Eliza azpiraino hori da.
Eta ze hor pasaden urtean aktuazio batzuk egin zenituzten, hor borobil bat egin zenuten sekuia zegoen tokian, bizka bat trafikoa bideratzeko, ordenatzeko, eta zorua berritu, jarri zenituzten neurria, olako disuasiorioak ere, trafikoa abiadura hondo gehiago ezartzeko, eta sareak orduan ere berritu zenituzten.
Bai, hori da. Hau da, claro, herrietan horrela ibili behar gara, diru laguntzaen zai pizka bat puskak egin alizateko lanak, ez? Eta hau da horren segida aprobetxatuko dugu ere bai, peatoiekin eta peatoiei nolabaiteko prioridadea ematea kotxen aurrean, moteltzeko kotxen abiadura eta peatoiei oinazkoei toki gehiago eskaintzeko.
Claro, hori segida bat izango da, ze kale guztiak ere pixkanaka berritzen ari zarete, ez urdinen.
Bai, eta proiektua badaukagu gurutzeraino iristeko, bentaraino iristeko, baina esan dizuan bezala.
Faseka,
hori da. Diru pixka bat pilatzen denean, eta aprobetxatuta diru laguntzak, joango gara hori berritzen.
Eta azkenik, egin zenuten etxe bizitzaren egoeraren inguruan galdeketa bat urdiaindarren artean, aztertu jaso zenituzten erantzunak, ze pauso eman duzue gero galdeketa horren emaitzekin?
Bai, jaso genituen erantzunak, gehien bat, guk zabalean egin genuen, baina gehien bat gaztek erantzun zuten. Gazte nahiko txok, eta gero izan ditugu bilerak gazteekin, herriko gazteekin, gazteak ere esaten ari direna da herrian nahi dutela geratu bizitzera, eta hori ez da asteko modu txarra. Gazteek nahi dute geratu herrian badaude etxe bizitzak, baina gaztek zailtasuna daukate herrian geratu alizateko. Beste aldetik nasubintzarekin harremanetan gaude eta egitasmoak badaude. Diru asko eskatzen du horrek eta udalaren aldetik gure limitazioak baditugu. Baina nik uste dut nasubintza herriko gazteak eta udalaren artean zerbait egiteko gai izan beharko ginatekela.
Eskerrik asko, David, azalpen guztiak emateagatik.
Eskerrik asko, zuri.